Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អំពើហិង្សាកាន់តែកើនឡើងនៅស៊ីរីខណៈការជំរុញខាងការទូតកំពុងតែបន្តប្រទេសកាណាដាស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនស៊ីរីកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅប៉ារីសត្រូវបានពន្យារពេលមួយថ្ងៃទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជុំវិញការមិនអាចសម្រេចគោលដៅក្នុងការនាំអង្គរចេញនៅឆ្នាំ2015បទសម្ភាសជាមួយលោកស្រីមូសុខហួរអំពីការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅបូរីញូវយ៉ក
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីៗបន្តបន្ទាប់នេះគេយល់ឃើញថាសិទ្ធិសិទ្ធិការសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែមានការអន្តរាគមន៍ពីប្រភពខាងក្រៅហើយ
បន្តមកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យសាលាក្រុងភ្នំពេញជុំវិញផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបទសម្ភាសជាមួយលោកស្រីក្លូតវីបូឡានេះជាការបណ្ណាល័យជាតិកម្ពុជាអំពីការតាំងពិព័រណ៍សិភៅនៅកម្ពុជាជាលើកទី4លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយមូនីសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលោកខេណាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តធុនធ្ងន់មួយឈុតនៅភាគខាងជើងប្រទេសស៊ីរីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច22នាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សាថ្មីបំផុតមួយដែលកើតឡើងចំពេលដែលមានយុទ្ធនាការខាងការទូតជាថ្មីអំពីអនាគតប្រទេសស៊ីរីនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីអង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៅស៊ីរីនៅថ្ងៃសុក្រនេះគ្រាប់បែកទាំងនោះបានផ្ទុះនៅក្បែរមណ្ឌលសុខភាពនិងផ្សារបន្លែមួយក្នុងទីក្រុងតាល់តាមើដែលកងកម្លាំងខើតត្រួតត្រានៅក្នុងខេត្តហាសាកេប្រទេសស៊ីរីនេះបើយោងតាមក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory for Human Rights អង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសហើយដែលមានប្រភពទំនាក់ទំនងនៅស៊ីរីផ្ទាល់នោះបាននិយាយថាមនុស្សរាប់សិបនាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារថ្មីបំផុតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អង្គការដដែលបន្ថែមថាចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះទំនងជានឹងកើនឡើងក្រុងតាម៉ាតាមើត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងខឺតដែលបានវាយប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនៅក្នុងតំបន់នោះអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយដោយមានជំនួយពីកងកម្លាំងទ័ពអាកាសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកាណាដាបានស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនស៊ីរីពេញមួយយន្តហោះដំបងរបស់ខ្លួនយន្តហោះយោធារបស់កាណាដាដែលដឹកជនភៀសខ្លួនស៊ីរីចំនួន163នាក់បានទៅដល់ទីក្រុងតូរ៉ន់តូប្រទេសកាណាដាហើយកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅពេលទៅដល់កាណាដាភ្លាមជនយន្តហោះទាំងសំទោសជនភៀសខ្លួនទាំងនោះត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ពីសំណាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau ហើយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍សុខាភិបាលនិងការពារជាតិហើយនឹងអភិបាលខេត្តអនតារីអូគឺលោកស្រី Kalin Win ព្រមទាំងអភិបាលក្រុងតូរ៉ន់តូគឺលោក John Tory ផងដែរដើម្បីកុំឲ្យជនភៀសខ្លួនទាំងនោះមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលខ្លាំងពេករដ្ឋាភិបាលកាណាដាបានស្នើសាធារណជនទូទៅកុំឲ្យនាំគ្នាចូលទៅប្រលានយន្តហោះដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះប៉ុន្តែសំណើនោះមិនបានបញ្ឈប់សាធារណជនមួយចំនួនដែលបានទៅជូនពរជនភៀសខ្លួនទាំងនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូដូបានមានប្រសាសន៍ថាវាជារាត្រីដ៏អស្ចារ្យហើយកាណាដាចាប់ផ្ដើមបង្ហាញពិភពលោកឲ្យឃើញពីរបៀបបើកបេះដូងឲ្យទូលាយហើយស្វាគមន៍ជនទាំងឡាយណាដែលភៀសខ្លួនចេញពីស្ថានភាពដ៏សែនលំបាកក្រៃលែងនោះប្រទេសកាណាដាគ្រោងនឹងទទួលស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនចំនួន 25,000 នាក់នៅត្រឹមចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយទង្វើរបស់កាណាដាចំពោះជនភៀសខ្លួននេះផ្ទុយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបេក្ខជនប្រធានាធិបតីម្នាក់អភិបាលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញជាច្រើនអ្នកបានបង្ហាញជំហររបស់ពួកគេថាជនភៀសខ្លួនមិនគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះ
The Voice of America VOA
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោក Laurent Fabius បានប្រកាសចេញពីសន្និសីទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងទីក្រុងប៉ារីសថា កិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយមួយនឹងមិនអាចសម្រេចបាននៅត្រឹមយប់ថ្ងៃសុក្រនេះតាមការគ្រោងទុកនោះទេលោកថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវពន្យារពេលរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោក Fabius បានប្រកាសបែបនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រក្រោយពីអ្វីមួយដែលប្រភពព័ត៌មាននានានិយាយថាគឺជាការចរចាដ៏តានតឹងនៅយប់ចុងក្រោយក្នុងចំណោមមន្ត្រីមកពី195ប្រទេសដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនោះទោះបីជាមានរបាយការណ៍អំពីការចរចាដ៏លំបាកក៏ដោយក៏លោក Fabius បាននិយាយថាបរិយាកាសនៃការចរចានោះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយអ្វីៗមានភាពវិជ្ជមាននៅពេលដែលលោកបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះគំនិតមិនស្របគ្នាធំជាងគេនោះគឺការដែលថាតើប្រទេសក្រីក្រគួរទទួលខុសត្រូវផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុច្រើនប៉ុណ្ណានៅក្នុងការចំណាយទៅលើវិធានការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលទៅក្នុងបរិយាកាសនោះហើយថាតើអ្វីទៅជាគោលដៅរយៈពេលវែងសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងគ្នានោះក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់បានសម្លាប់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម3នាក់ដែលរួមទាំងប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមនោះផងអ្នកនាំពាក្យក្រុមចម្រុះលោក Steve Warren បាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះថាប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឈ្មោះ Abu Salah គឺជាអ្នកទទួលបន្ទុកសម្របសម្រួលសកម្មភាពរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមនោះក្នុងការជំរិតទារប្រាក់ពីអ្នកដតីលោក Warren បានហៅជនឈ្មោះ Salah នោះថាជាមេដឹកនាំដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងគេបំផុតមួយរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ្នកនាំពាក្យក្រុមចម្រុះលោក Steve Warren បន្ថែមថាការស្លាប់របស់ឈ្មោះ Salah នោះគឺជាការបង្អាក់ដល់កិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ្នកនាំពាក្យដដែលនិយាយថាការវាយប្រហាររបស់ក្រុមចម្រុះក៏បានសម្លាប់សកម្មជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមចំនួន350នាក់ផងដែរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1ការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជុំវិញការមិនអាចសម្រេចគោលដៅក្នុងការនាំចេញអង្ករនៅឆ្នាំ2015 2បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រីមូសុខួរអំពីការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅបូរីញូវយ៉ក3សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យសាលាក្រុងភ្នំពេញជុំវិញផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រីក្លូតវិបូឡានាយិកាបណ្ណាល័យជាតិកម្ពុជាអំពីការតាំងពិព័រណ៍សៀវភៅនៅកម្ពុជាជាលើកទី4នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីបារម្ភរបស់វៀតណាមជុំវិញយុទ្ធសាស្ត្រទិញដីរបស់ចិនការផ្តល់ពានរង្វាន់ដល់បុរសចំនួន5នាក់ដែលបានជួយលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីដោយអង្គការ White Tor Voice និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីបាតកម្មធ្វើឡើងដោយអ្នកបើកបររថយន្តធុនធ្ងន់នៅរុស្ស៊ីក្នុងការប្រឆាំងតវ៉ានឹងការប្រាក់សំទោសនឹងការយកប្រាក់បង់ផ្លូវថ្លៃខ្ពស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កង្វះខាតទុនក្នុងការទិញស្រូវពីប្រជាកសិករខ្មែរនិងរោងចក្រសម្រាប់កែច្នៃក៏ដូចជាការប្រកួតប្រជែងពីក្រៅប្រទេសធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនអាចសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនបានក្នុងការនាំចេញអង្ករឲ្យបាន1លានតោននៅឆ្នាំ2015នេះនេះគឺជាការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះទទួលស្គាល់បរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការនាំចេញអង្ករឲ្យបាន1លានតោននៅឆ្នាំ2015ដោយសារតែការនាំចេញគឺបានតែ 50% ប៉ុណ្ណោះនៃផែនការនាំចេញដែលបានកំណត់ការទទួលស្គាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកើតមាននៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ជាតិនៃលទ្ធផលចុងក្រោយជំរឿនកសិកម្មនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងនៅឯវិមានសន្តិភាពនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងទៅកាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិធីនោះលោកហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សមានប្រសាសន៍ថាកង្វះខាតទុនក្នុងការទិញស្រូវពីប្រជាកសិករខ្មែរនិងរោងចក្រសម្រាប់កែច្នៃក៏ដូចជាការប្រកួតប្រជែងពីក្រៅប្រទេសធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនអាចសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនបាន
គោលដៅប្រកបដោយមហិច្ឆតាលើបញ្ហាផលិតកម្មស្រូវនិងការនាំចេញអង្ករចំនួន1លានតោនគោលដៅទី1គឺការប្រើប្រាស់ការផលិតគឺជោគជ័យប៉ុន្តែគោលដៅទី2ការនាំចេញអង្ករ1លានតោនគឺមិនសម្រេចជោគជ័យនោះទេប៉ុន្តែយើងនឹងប្រកបតអ្វីដែលយើងមានផងដែរគឺបណ្ដាលរោទេប៉ុន្តែត្រូវសម្រឹងសមត្ថភាពរបស់យើង ហើយត្រូវកាត់បន្ថយនៅកម្លាំងដើមផលិតចំពោះប្រកសិកម្មរបស់ខ្លួន
អ្នកនាំចេញអង្ករពីប្រទេសកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានថ្លែងថាពួកគេមិនអាចសម្រេចបានការនាំចេញអង្ករឲ្យបាន1លានតោនផងដែរដោយពួកគេបានចំណាយប្រាក់ជាច្រើនទៅលើគ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់ដើម្បីបំពេញតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិសម្រាប់ការនាំអង្ករចេញប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកបញ្ជាទិញមកពីប្រទេសវៀតណាមដែលបានទិញស្រូវពីកសិករដោយឲ្យតម្លៃខ្ពស់នោះទេប្រទេសកម្ពុជាអាចផលិតស្រូវបាន5លានតោនជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែទិន្នផលភាគច្រើនត្រូវការសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកឬត្រូវបានឈ្មួញកណ្ដាលទិញឬនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសថៃនិងវៀតណាមហើយត្រូវកែច្នៃនិងលក់នៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីនៃក្រសួងកសិកម្មកាលពីពេលកន្លងមកបើយោងទៅតាមលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការ Confrel កាលពីដើមឆ្នាំ2015នេះបានរកឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 56.6% មិនពេញចិត្តនឹងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5រយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះទេហើយមានតែប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 44.4% តែប៉ុណ្ណោះដែលបាននិយាយថាបានពេញចិត្តខ្លះនិងមិនពេញចិត្តខ្លះរាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចពេញលេញនៅការបំពេញនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយចំនួន6ក្នុងចំណោមគោលនយោបាយទាំង16នៃគោលនយោបាយដែលមានសុចនាករច្បាស់លាស់គោលនយោបាយដែលអនុវត្តបានពេញលេញនោះគឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7% ក្នុងមួយឆ្នាំការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រអត្រា 1% ក្នុងមួយឆ្នាំការបញ្ឈប់ការផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចជាដើមគោលនយោបាយចំនួន3គឺគោលនយោបាយនាំអង្គរចេញឲ្យបាន1លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំការរក្សាផ្ទៃដីដែលគ្របដណ្ដប់ដោយព្រៃឈើនិងការដាក់ឲ្យដំណើរការរបបប្រាក់សោធននិវត្តន៍សម្រាប់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យឯកជននោះរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តមិនបានសម្រេចតាមការសន្យារបស់ខ្លួននោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សដែលរៀបចំឡើងនៅបូរីញូវយ៉កនៅទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហើយក៏បានអំពាវនាវសូមឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិផ្តោតលើដំណើរវិវត្តថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសសូមឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិចូលរួមក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើការវាយដំទាត់ធាក់អ្នកតំណាងរាស្ត្រចំនួន2រូបលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកស្រីមូសុខហួរតាមរយៈទូរស័ព្ទសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកស្រីមូសុខហួរបាទ
ចាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរសូមគោរពបងប្អូនជំនុំជាតិចា
បាទលោកស្រីបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយរបស់អង្គការ Vital Voice នៅឯបូរីញូវយ៉កតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេការដែលរៀបចំហ្នឹងតើវាបានជួយយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរសម្រាប់ដូចថាប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសនៅឱកាសនេះចំថ្ងៃបុណ្យទិវាសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោកនោះបាទ
នៅទិវាអបអរសាទរសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះគឺជាយុទ្ធនាការ16ថ្ងៃទូទាំងសកលលោកដែលយើងចូលរួមហើយខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយខ្ញុំឃើញថាការដែលចូលរួមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសញ្ញាមួយដ៏ល្អជាបង្ហាញឲ្យឃើញថាសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសិទ្ធិស្ត្រីជាសិទ្ធិមនុស្សហើយការរំលោភស្ត្រីគឺជាការរំលោភមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលជាអក្រកម្មដែលយើងទាំងអស់គ្នារួមកម្លាំងដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រី
ចំពេលដែលលោកស្រីកំពុងស្ថិតនៅបូរីញូវយ៉កខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់ខាងអង្គការសហប្រជាជាតិបានដូចថាបញ្ចេញប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងចំពោះដូចថាចំណាត់ការរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយផ្អែកទៅលើស្ថានភាពអញ្ចឹងតើដូចថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងដើម្បីដូចថាដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងមាននៅប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះកម្រដែលអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសលោកអគ្គលេខាធិការនោះបានធ្វើបាតកម្មដូចក្នុងពេលកន្លងមកនេះបាទ
ខ្ញុំឃើញថាអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសឯក អគ្គាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកមិនមែនមើលតែពីរឿងគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសទេគឺមើលសភាពការទូទៅគឺការថយចុះកម្រិតដ៏ធំមួយដូចនៅក្នុងការដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនបានយកសិទ្ធិរបស់ខ្លួនយកទៅប្រើហើយជាការថយចុះតាមការប៉ះពាល់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយជាពិសេសដល់ចូលដំណើរឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដោយហើយសញ្ញានេះឲ្យឃើញទៀតថាសភានៃសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏បានធ្វើប្រតិកម្មដល់ដូចចំណុចដូចគ្នាដែរគឺត្រូវតែមានការវិលត្រឡប់ជជែកតាមវប្បធម៌សន្តិនិកហើយយើងឃើញថាគណៈបកទាំងពីរក៏បានយល់ព្រមគ្នាម្សិលមិញចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការថានឹងជជែកគ្នានេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលខ្ញុំឃើញថាមានវិជ្ជមានហើយនឹងឈោះទៅរកដំណោះស្រាយដែលយើងចង់បានគឺអ្វីដែលជាការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជាពិសេសដល់ស្ថាប័នជាតិដ៏ធំគឺប្រតិសភិជាតិយើង
បាទហើយចុះប្រសិនបើជឿថាមានដែលជំនួបរវាងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិវិញតើមានបញ្ហាកន្លឹះណាខ្លះដែលខាងលោកសីចង់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដោតទៅបាទ
សំខាន់គឺយើងត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិអ្នកជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺអ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺអ្វីដែលយើងទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដល់ភាពអភិក្រិតមិនលំអៀងហើយអមមានការចូលរួមពីអង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងនឹងបន្តការទាមទារទៅទៀតហើយជាមួយគ្នានេះដែរក៏យើងមើលលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតមានគណៈកម្មការនៅមហាផ្ទៃទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំយល់ឃើញថាអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាសមាជិករដ្ឋនៃជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិមានលាដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីៗបន្តបន្ទាប់នេះគឺយល់ឃើញថាសិទ្ធិការសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែមានការអន្តរាគមន៍ពីប្រភពខាងក្រៅហើយ
បាទលោកសីចតទៅជាមួយនឹងការអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមពីអង្គការសហប្រជាជាតិតទៅជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតលើករណីវិបហាទៅលើអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងតើមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចហើយក្នុងពេលដែលលោកសីនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងមានដូចថាអាចនឹងមានជួបមន្ត្រីណាមួយដើម្បីឲ្យគាត់ឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាវិក្កតាមជាផ្លូវការអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែស្ដាប់រដ្ឋាភិបាលក៏ជាមួយគ្នាស្ដាប់នៅតំណាងប្រជាពលរដ្ឋគឺតំណាងរាជនៃគណៈបកជាពិសេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងមួយតែមួយគត់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំសូមជួយការអំពាវនាវទៅដល់សង្គមស៊ីវិលសូមមេត្តាចូលរួមនៅក្នុងការទាមទារឲ្យមានអង្គការសហប្រជាជាតិចូលនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងការវាយប្រហារដល់ខុសខើទៅលើតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងទីព្រោះតំណាងរាស្ត្រគឺជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះសមាជិកនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងឡាយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចធ្វើជាញត្តិមួយជូនទៅដល់លោកអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យមានការសិទ្ធិបង្កើតមួយដែលមានការចូលរួមពីអង្គការសហប្រជាជាតិ
បាទសូមអរគុណលោកសីមូសុខួរចាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យ VOA ក្នុងគណៈពេលដែលលោកសីកំពុងស្ថិតនៅបរិយាញូវយ៉កបាទសូមជម្រាបលាលោកសីបាទច
ាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
នៅរដូវវស្សារាជធានីភ្នំពេញត្រូវលិចលង់ដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងនិងចំនួនទឹកទន្លេអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាក្រុងភ្នំពេញលោកឡង់ឌីម៉ង់បាននិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសរាជធានីភ្នំពេញបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលក្នុងនោះមានការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងហើយកម្ពស់ទឹកភ្លៀងកើនឡើងខ្ពស់ខុសពីធម្មតានាងផនបុប្ផានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំជាពិសេសក្រោយពីការបូមខ្សាច់លុបបឹងកក់នោះរាជធានីភ្នំពេញប្រឈមមុខនឹងការលិចលង់ដោយទឹកភ្លៀងនិងទឹកទន្លេដែលមានការប្រែប្រួលខ្លាំងដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសាលារាជធានីភ្នំពេញបាននិយាយថាខ្លួនបាននឹងកំពុងតែកែសម្រួលប្រព័ន្ធលូទឹកដើម្បីបញ្ជាទឹកចំនួនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅរដូវវស្សារាជធានីភ្នំពេញត្រូវលិចលង់ដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងនិងចំនួនទឹកទន្លេសម្បីនៅរដូវប្រាំងក៏រាជធានីភ្នំពេញលិចទឹកដែរដោយសារតែភ្លៀងមិនប្រក្រតីបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគប់សំនឹងការលុបបង្កក់ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាក្រុងភ្នំពេញលោកលងនីម៉ងបាននិយាយថាលោកដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសរាជធានីភ្នំពេញបានរងផលប៉ះពាល់ដោយការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុដែលនៅក្នុងនោះមានការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងហើយកម្ពស់ទឹកភ្លៀងកើនឡើងខ្ពស់ខុសពីធម្មតាលោកបាននិយាយថាក្រុងភ្នំពេញរាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានកំពុងរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខណៈពេលដែលកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ចូលទៅក្នុងក្រុមប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដោយការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុលោកលងលីម៉ង់និយាយថារាជធានីភ្នំពេញមានរាងជាបាតផ្ទះដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យក្រុងនេះងាយលិចលង់ទឹកដោយសារទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងឬទឹកទន្លេដូចជាទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គលោកបានថ្លែងថាប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏មានការកើនឡើងនៃកម្ពស់ទឹកភ្លៀងដែរកម្ពស់ទឹកភ្លៀងបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពី30មីលីម៉ែត្ររហូតដល់ច្រើនជាង100មីលីម៉ែត្រនៅរដូវវស្សាឆ្នាំនេះលោកលងលីម៉ង់បាននិយាយថា
សម្រាប់ប្រទេសនេះភ្នំពេញយើងនិយាយតម្លៃនេះគឺថាយើងពិតជាបានទទួលនៅឥទ្ធិពលពីការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍បញ្ហាភ្លៀងភ្លៀងនៅរាជធានីភ្នំពេញកន្លងមកគឺយើងធ្លាប់មាននិយាយតើមាន30មីលីម៉ែត្រ60មីលីម៉ែត្រ80រហូតដល់ឆ្នាំទៅគឺថាកម្ពស់ទឹកភ្លៀងដែលខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺជាង80មីលីម៉ែត្រប៉ុន្តែដល់ឡៃនៅក្នុងឆ្នាំនេះពេលរដូវវស្សាឆ្នាំនេះការលើកមុនដែលភ្លៀងខ្លាំងនេះគឺមានរហូតដល់ទៅ103មីលីម៉ែត្រ
លោកឡុងឌីម៉ង់បានឲ្យដឹងថារាជធានីភ្នំពេញអាចប្រឈមនឹងទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងនិងចំនួនទឹកទន្លេដោយសារតែប្រព័ន្ធលូតូចបញ្ហាទឹកដាក់សំរាមការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលនាំឲ្យមានការសាងសង់ប្រព័ន្ធលូមិនសមរម្យនិងការធ្លាក់ភ្លៀងដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ខុសពីធម្មតាមិនទៀងទាត់លោកបានបន្ថែមថា
វិធានការចំពោះមុខរបស់យើងគឺយើងធ្វើការដាក់បណ្ដាញលូថ្មីទៅតាមតំបន់មួយចំនួន
លោកឡុងឌីម៉ង់បាននិយាយថាមានប្រព័ន្ធលូប្រវែងជាង600គីឡូម៉ែត្រកាត់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបញ្ចេញទឹកជំនន់លោកមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចការនេះត្រូវការថវិកាច្រើនហើយការកសាងនិងការស្ដារប្រព័ន្ធលូនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញត្រូវការចំណាយពេលយូរយោងតាមប្រតិបត្តិព័ត៌មានរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាមានប្រជាជនជាង1លានកន្លះដែលមានអាស្រ័យដ្ឋាននៅក្នុងកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញដែលមានផ្ទៃដី 67,800 ហិកតាតែលោកឡុងនីម៉ង់និយាយថាចំនួនមនុស្សអាចមានប្រមាណជាង3លាននាក់កំពុងធ្វើការនៅរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលក្នុងនោះមនុស្សមួយចំនួនចូលមកធ្វើការនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃនិងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅតាមខេត្តជាប់រាជធានីភ្នំពេញនៅចុងបញ្ចប់ការងារការស្រាវជ្រាវដោយមហាវិទ្យាល័យ Notre Dame ឬ ND ឆ្នាំ2014បានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាទីបំផុតហើយប្រទេសកម្ពុជាមានលទ្ធភាពទាបក្នុងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីទប់ទល់និងសម្របខ្លួនទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុហើយកម្ពុជាត្រូវបានចាត់បញ្ចូលជាមួយប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រទេសហ្វីលីពីនដែលងាយរងគ្រោះដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងតំបន់បយងតាមសន្ទុះហានិភ័យសកលអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបានចងក្រងដោយ German Watch បានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតនៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបជាងគេនៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសចំនួន10ហើយនៅឆ្នាំនេះក៏មិនមានអ្វីផ្លាស់ប្តូរដែរនេះបើយោងតាមសន្ទុះរបស់ German Watch រៀបរៀងនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះចំណាត់ថ្នាក់របស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានភ្ជាប់ជាពិសេសជាមួយរដូវខ្យល់មូសុងឆ្នាំ2013ដែលរួមមានការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងនិងការរីករាលដាលនៃទឹកជំនន់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាជាថ្មីទៀតនៅពេលដែលប្រទេសនេះមិនទាន់ទាំងបានស្ដារឡើងវិញនៃការខូចខាតបណ្ដាលមកពីគ្រោះទឹកជំនន់កាលពីឆ្នាំមុនៗនៅឡើយនោះការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុបាននាំឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតឬទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរមិនទៀងទាត់លោកកែវីអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបាននិយាយថាសាលាក្រុងមានសម្ភារៈនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដោះស្រាយគ្រោះទឹកជំនន់
ធម្មតាគឺនៅរាជធានីនេះលោកបារាយណ៍ម្ចាស់ការខ្លួនឯងបាន
លោកឡុងលីម៉ងបាននិយាយថាដោយសាររូបរាងបាតផ្ទះនៃរាជធានីភ្នំពេញដូច្នេះទីក្រុងនេះនៅតែប្រឈមការលិចលង់លោកបានថ្លែងថា
ហើយបើយើងនិយាយពីស្ថានភាពរបស់រាជធានីភ្នំពេញគឺជាយើងដឹងថាគឺជារាងបាតផ្ទះហើយវាងាយទៅនឹងការលិចលង់ណាស់ពីព្រោះជាទីក្រុងមួយដែលសាងសង់ឡើងដោយទំនប់ដោយសារចាក់បំពេញ
រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុផា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រៅអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105និងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា FM 102លោកអ្នកថែមទាំងអាចស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 នៅខេត្តសៀមរាបពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7និងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះផងដែរសូមអរគុណ
ពិព័រណ៍សៀវភៅនៅកម្ពុជាលើកទី4បានចាប់ផ្ដើមហើយនៅថ្ងៃសុក្រទី11នេះនៅឯបណ្ណាល័យជាតិក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពិព័រណ៍សៀវភៅនេះធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី11 12និង13ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះការរៀបចំកម្មវិធីបែបនេះគឺជាយន្តការសំខាន់មួយដើម្បីជំរុញឲ្យបរិបទនៃការអាននិងការសរសេរសៀវភៅនៅកម្ពុជាកាន់តែប្រសើរឡើងនាងហ៊ីនសុជាតានៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រីក្លូតវិបុលានាយិកាបណ្ណាល័យជាតិកម្ពុជាអំពីពិព័រណ៍សៀវភៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកស្រី
ចាចាជំរាបសួរអូន
ជាបឋមនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការតាំងពិព័រណ៍សភៅលើកទី4ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែរហើយមានកោបំណងអីគេ
ការតាំងពិព័រណ៍សភៅលើកទី4ហ្នឹងក៏ដូចជាលើកទី1លើកទី2លើកទី3លើកទី4ដែរណាគឺកោបំណងធំបំផុតហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យកូនខ្មែរយើងទាំងអស់ហ្នឹងមានទម្លាប់ការអានទាំងកុមារទាំងមនុស្សចាស់ទាំងក្មេងទាំងយុវវ័យទាំងអស់ឲ្យមានទម្លាប់ការអាននិងស្រឡាញ់ការអានទី2យើងចង់ឲ្យលើកស្ទួយនៅវិស័យការបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងដើម្បីយើងរកទីផ្សារឲ្យអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយព្រោះអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយនេះត្អូនត្អែពីការលួចដោយថាគេបោះពុម្ពមិនទាន់បានទាំងលក់ផងមានការលួចមានការអីបញ្ហាជាច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាយើងជួយលើកទឹកចិត្តអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគ្នាទទួលបាននូវការគាំទ្រមហាជនទាំងអស់ដើម្បីជួយជាវនឹងការសភៅនឹងការអានសភៅបានគ្រប់គ្នាចា
ចាលោកស្រីការតាំងពិព័រណ៍ហ្នឹងដោយសារតែជាលើកទី4ហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលើកទី1លើកទី2លើកទី3លើកទី4ហ្នឹងតើវាខុសប្លែកគ្នាមិនខ្មិចមានចំនួនអ្នកចូលរួមកើនឡើង
លើកទី1គឺយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើលើកទី1គឺយើងមានការចូលរួមពី publisher យើងតែ10តង់ទេយើងចង់និយាយអញ្ចឹងណាហើយក៏ប្រជាជនចូលរួមរយៈពេល3ថ្ងៃគឺគិតទៅប្រហែលជា1000នាក់ឯងបានលើកទី2យើងធ្វើបានជាង20ស្តង់ហើយការចូលរួមវាឡើងខ្ទង់4000ទៅ5000នាក់លើកទី3យើងធ្វើឆ្នាំ2014ហ្នឹងយើងធ្វើមនុស្សកានឡើងដល់7000នាក់ជាងអញ្ចឹងការធ្វើរបស់យើងហ្នឹងក៏មុនយើងមានដៃគូតិចហើយឥឡូវយើងមានដៃគូចូលរួមច្រើនការងារតែនេះប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាការមួយល្អមួយដែលប្រជាជនយើងទាំងអស់សរសើរសរសើរនាំគ្នាចូលមកអានមកទស្សនាសភៅមកជួយមកជាវសភៅហើយអ្នកលក់សុខចិត្តណាគ្រាន់តែឆ្នាំទៅតែ39ស្តង់ឯងឆ្នាំនេះឡើងជាង50ស្តង
់លោកស្រីតើការតាំងពិព័រណ៍សៀវភៅនៅកម្ពុជាហ្នឹងត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយរបៀបណាវិញ
ដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីភឿនសក្តារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងអៃដាំហុនជុនរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាការគាំទ្រដល់មុខមាំហើយយើងបានរួមគ្នាការងារនេះគឺយើងសហការជាមួយនឹងសមាគមបណ្ណារិយឯកសារវិទូបណ្ណាល័យជាតិនឹងមានសមាគមដូចជាអង្គការរួមធូរីតអង្គការស៊ីតាអង្គការសេដិឆេលដ្រិនអង្គការ BBBY អញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងយើងនិស្សិតទាំងអស់នេះបានចូលរួមចុះផ្សព្វផ្សាយទៅតាមសាលារៀនគ្រប់សាលារៀនដែលនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងទាំងសាលាឯកជនទាំងសាលារដ្ឋគឺមកច្រើនណាស់អូនរកកន្លែងអង្គុយគ្មានឡើងណែនពេញបណ្ណាល័យមួយថ្ងៃហ្នឹងឡើងពេញនៅម៉ោងទាំងព្រឹកទាំងល្ងាច
ចាលោកស្រីសម្រាប់លោកស្រីផ្ទាល់គាត់ថាតើការអាននឹងរួមចំណែកក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចដែរ
យើងគិតថាប្រទេសជឿនលឿនគ្មានអ្នកណាមួយដែលគេដើរអង្គុយឬ ទៅណាទំនីនៅពេលដែលទំនីគេកាន់សុភើអាងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យកងខ្មែរគំនិតរបស់ខ្ញុំចង់ធ្វើទីវាអំណាចហ្នឹងចង់ប្រាប់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវមានអ្នកបោះពុំច្រើនហើយសុភើល្អល្អច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងណាអញ្ចឹងចង់ឲ្យទាំងសុភើទាំងកុមារទូទូទាំងយុវវ័យទាំងមនុស្សចាស់គ្រប់ប្រភេទហ្មងតែសុភើតាំងពីច្បាប់តាំងពីអីយើងមានសុភើទាំងអស់អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យកងខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជាសាររបស់យើងហ្នឹងចូលរួមដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងជីវសុភើនឹងជួយស្ទមគ្រប់គ្រងអានហើយសារខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យមេដាបេដាហ្នឹងជាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសម្រាកហ្នឹងចង់ឲ្យគាត់នាំកូនរបស់លោកហ្នឹងដើម្បីបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះព្រោះកម្មវិធីនេះបើយើងមិនចង់ទិញសុភើក៏យើងមានកន្លែងអានមានកន្លែងមើលមានកន្លែងលេងមានកន្លែងផាត់រូបមានការនិទានរឿងហើយយើងអាចយកសុភើមានគេមានចែកសុភើដោយឥតគិតថ្លៃទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹង
ចាសូមអរគុណលោកស្រីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA
ចាអរគុណច្រើនអូន
ន ៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីបារម្ភរបស់វៀតណាមជុំវិញយុទ្ធសាស្ត្រទិញដីរបស់ចិនការផ្ដល់ពានរង្វាន់ដល់បុរសចំនួន5នាក់ដែលបានជួយលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីដោយអង្គការ Vital Voice និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីបាតុកម្មធ្វើឡើងដោយអ្នកបើកបររថយន្តធុនធ្ងន់នៅរុស្ស៊ីប្រឆាំងតវ៉ានឹងការយកប្រាក់បង់ថ្លៃផ្លូវខ្ពស់តទៅទៀតនេះលោកសៃមនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃយប់នេះ
ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលតម្កល់សេចក្តីសម្រេចផ្ជួរតំណែងប្រធានសហព័ន្ធបាល់ទាត់អឺរ៉ុប FBI កំពុងបន្តស្រាវជ្រាវរកភស្តុតាងបន្ថែមទាក់ទងនឹងការបាញ់ប្រហារនៅសានបឺណាឌីណូ
លំដាប់តទៅនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខណាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលដែលមានសមត្ថភាពបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបាននៅថ្ងៃសុក្រនេះតែពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីប្រទេសនេះបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃសន្និសីទមួយស្ដីពីសន្តិសុខតំបន់ជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាគូបដិបក្សរបស់ខ្លួននោះយោធាប៉ាគីស្ថាននិយាយថាមីស៊ីលដែលមានឈ្មោះថា Shahin 3 នោះអាចបាញ់បានចម្ងាយរយៈចម្ងាយ2750គីឡូម៉ែត្រហើយអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរក៏បាននិងក្បាលគ្រាប់ផ្សេងៗទៀតក៏បានក្រុមយោធាប៉ាគីស្ថាននិយាយថាគោលបំណងនៃការបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមុខងារផ្សេងៗនិងដែនកំណត់ខាងបច្ចេកទេសនៃប្រព័ន្ធសពាវុធនេះពិតជាដំណើរការបានត្រឹមត្រូវក្រុមយោធាប៉ាគីស្ថានមិនបានបង្ហាញពីទីតាំងនៃការបាញ់សាកល្បងនេះទេប៉ុន្តែចំណុចដែលគ្រាប់នោះធ្លាក់គឺស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រអារ៉ាប់ទាំងប៉ាគីស្ថានទាំងឥណ្ឌាបានធ្វើការបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលជាប្រចាំហើយជាទូទៅប្រទេសទាំងពីរបានជូនដំណឹងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាមុនអំពីការបាញ់នោះប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនេះបានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នា3ដងហើយ2ដងគឺឈ្លោះគ្នាពីរឿងការបែងចែកដែនដីនៅតំបន់កាស្មៀរដែលនៅតែជាមូលហេតុដ៏សំខាន់មួយនៃភាពតានតឹងក្នុងតំបន់នៅឡើយលោក Michel Platini បានចាញ់ក្តីក្នុងបណ្ដឹងសាទុករបស់លោកនៅពេលដែលលោកបានប្តឹងជំទាស់នឹងការព្យួរដំណែងរបស់លោករយៈពេល90ថ្ងៃដោយសមាគមគ្រប់គ្រងកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA លោក Michel Platini ដែលជាប្រធានសហភាពកីឡាសមាគមកីឡាបាល់ទាត់អឺរ៉ុបកំពុងប្រយុទ្ធនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់រូបលោកពីបទអំពើពុករលួយតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលខាងកីឡានៅក្នុងទីក្រុងលូសានីប្រទេសស្វីសបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយតម្រូវឲ្យលោក Platini មិនអាចចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Euro 16ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃសៅរ៍បានទេប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចនេះក៏បានហាមប្រាមមិនឲ្យ FIFA ពន្យារព្យួរតំណែងលោក Platini ឲ្យហួសពី90ថ្ងៃដែរគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកខាងក្រមសីលធម៌របស់ FIFA គ្រោងនឹងបើកសវនាការវិន័យប្រឆាំងនឹងលោក Platini នៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេដៅឈ្មោះនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតបទប្រមាថរបស់ស្វីសទាក់ទងនឹងទឹកប្រាក់2លានដុល្លារអាមេរិកដែលលោកបានទទួលពី FIFA កាលពីឆ្នាំ2011ទឹកប្រាក់នោះត្រូវបានអនុញ្ញាតផ្ដល់ឲ្យដោយប្រធាន FIFA គឺលោក Sepp Blatter ដែលបច្ចុប្បន្នលោក Sepp Blatter ក៏ត្រូវបានព្យួរតំណែងដែរនោះក ្រុមអ្នកមុជទឹកកំពុងបន្តស្រាវជ្រាវនៅក្នុងបឹងមួយក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដើម្បីស្វែងរកភស្តុតាងដែលអាចទាក់ទងនឹងប្តីប្រពន្ធមួយគូដែលបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស14នាក់អាជ្ញាធរនិយាយថាប្តីប្រពន្ធនេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅក្នុងបឹងមួយក្នុងក្រុងសេនបាណាឌីណូមួយថ្ងៃមុនធ្វើការបាញ់ប្រហារដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស22នាក់រងរបួសក្រៅពីស្លាប់14នាក់នោះលោក David Bodich ជំនួយការប្រធានការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬ FBI នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles និយាយថាលោកសូមមិនបញ្ចេញសេចក្តីលម្អិតអំពីភស្តុតាងជាក់លាក់ដែល FBI កំពុងស្វែងរកនោះទេហើយនឹងធ្វើការពិភាក្សានោះឡើយហើយលោកគ្រាន់តែនិយាយថាអាជ្ញាធរកំពុងស្វែងរកភស្តុតាងដែលអាចជាប់ទាក់ទងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនេះលោក Bodich និយាយថាការរុករកក្នុងបឹងនោះនឹងត្រូវធ្វើជាច្រើនថ្ងៃទៀតចម្ងាយតែ2គីឡូម៉ែត្រពីបឹងនោះបុគ្គលិកដែលបានវិលត្រឡប់ទៅមណ្ឌល Inland Regional Center និយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាពួកគេបានរកឃើញវត្ថុនានាដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្តីប្រពន្ធមួយគូនោះការរកឃើញនេះបានធ្វើឡើងមួយសប្តាហ៍ក្រោយពី Syed Farouk ដែលពីមុនធ្លាប់ធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលនោះដែរហើយនឹងភរិយារបស់គាត់ឈ្មោះ Tafin Malik បានធ្វើការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងអាគារនោះស្នូកំភ្លើងនិងសម្លេងផ្ទុះគ្រាប់បែកបានលឺលាន់កងរំពងនៅរដ្ឋធានីប៊ូរុនឌីនៅព្រឹកប្រហែលថ្ងៃសុក្រនេះក្រោយពីបានមានរបាយការណ៍ថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធបានធ្វើការវាយប្រហារទីតាំងរបស់យោធាយ៉ាងតិចចំនួន2កន្លែងរបាយការណ៍នានានិយាយថាមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងទាហាននិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលធ្វើការវាយប្រហារលើកងយោធាទោះជាយ៉ាងណាក្តីមិនទាន់មានរបាយការណ៍លម្អិតនិងច្បាស់លាស់នៅឡើយទេអំពីរឿងនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍មកថារថយន្តប៉ូលីសនិងរថយន្តកងទ័ពកំពុងល្បាតនៅតាមផ្លូវនានានៃប្រទេសប៊ូរុនឌីដែលមានការបិទផ្លូវរារាំងមិនឲ្យជនស៊ីវិលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទាំងនោះប្រទេសប៊ូរុនឌីមានវិបត្តិកាលពីខែមេសានៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនេះប្រកាសថាលោកនឹងបន្តឈរឈ្មោះធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី3ប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសនេះអនុញ្ញាតឲ្យបានត្រឹមតែ2អាណត្តិប៉ុណ្ណោះ
មន្ត្រីម្នាក់នៅទីក្រុងដាណាងភៀកកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមបានសារភាពថាពួកអ្នកស្រុកបានរំលោភច្បាប់ដើម្បីជួយពលរដ្ឋចិនឲ្យទទួលបានដីតាមមាត់សមុទ្រដែលស្ថិតនៅទល់មុខនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកជុងងៀននៃ VOA ភាសាវៀតណាមរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលកិច្ចដ៏សំខាន់មួយរបស់ទីក្រុងកាពីសប្តាហ៍មុនលោកដាវតាន់បាងប្រធានបកស្រុកងូហុនសុនបាននិយាយថាមនុស្សចំនួន71នាក់បានត្រូវរកឃើញថាបានជួយពលរដ្ឋចិនទិញដីចំនួន137ប្លុកនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រចិនដែលពលរដ្ឋវៀតណាមហៅថាមីខេឆ្នេរសមុទ្រមីខេត្រូវបានពួកអាជ្ញាធរវៀតណាមចាត់ទុកថាជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រដ៏ស្មុគស្មាញនៅក្នុងវិស័យសន្តិសុខនិងការពារប្រទេសនៅក្នុងការទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈមួយដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មនៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាមដែលនៅទីនោះពលរដ្ឋកំពុងមានការមន្ទិលសង្ស័យពីគោលបំណងរបស់ចិននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿននៃការទាមទារទឹកដីដ៏ធំនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកត្រួងទ្វីញ៉ាត់ជាសកម្មជនសង្គមនិងជាអ្នកស្រុកដាណាំងបានប្រាប់ VOA ថាការស៊ើបអង្កេតផ្ទាល់របស់លោកបានរកឃើញថាពលរដ្ឋចិនបានឲ្យប្រាក់ទៅជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីទិញអចលនទ្រព្យពីពលរដ្ឋជនជាតិបរទេសមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទិញដីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកញាតបាននិយាយទៀតថាពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងទីក្រុងដាណាងមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយពួកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកំពុងប្រឈមការលំបាកនេះ
តែមកវិញយ៉ាងចឹងទៅទីតាំងណៃគឺគង់ខោ
លោកនិយាយថាវាជាការលំបាកបំផុតដើម្បីរៀបរៀងការទិញដីបែបនេះពួកគេជាជនជាតិវៀតណាមហើយមានប្រាក់តើយើងហាមឃាត់ពួកគេយ៉ាងដូចម្តេចដីជិត200ប្លុកនៅជិតចំណតអាកាសយានកងទ័ពនុកម៉ាញ់បានស្ថិតនៅក្រោមកម្មសិទ្ធិរបស់ជនជាតិវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែដីទាំងអស់នោះប្រកាសជារបស់ជនជាតិចិនមនោសញ្ចេតនាប្រឆាំងនឹងចិនកំពុងស្ថិតនៅខ្លាំងនៅឡើយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាខ្លួននឹងមិនបញ្ឈប់ការសាងសង់កោះសិប្បនិម្មិតនៅផ្ទៃទឹកមានចន្លោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេ ពួកអាជ្ញាធរទីក្រុងដាណាងបានផ្អាកគម្រោងសាងសង់ដែលបានប្រតិបត្តិការដោយក្រុមហ៊ុនចិនដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញពីកម្រិតកម្ពស់អាគារពីព្រោះតែវាស្ថិតនៅចន្លោះតំបន់យោធា2ក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់ពួកមន្ត្រីដ៏សំខាន់កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកញៀងសွန်អាញ់ប្រធានបករបស់ទីក្រុងដាណាងបានជំរុញឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធរឹតបន្តឹងការរៀបចំចាត់ចែងដីនៅក្នុងតំបន់នានាដែលទាក់ទិននឹងវិស័យសន្តិសុខហើយនឹងការពារប្រទេសលោកបាននិយាយថាអគារខ្ពស់ខ្ពស់មិនត្រូវសាងសង់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានសក្តីរាយការថាជនជាតិចិនជាច្រើនទិញដីនោះទេក្នុងខណៈនោះដែរលោកញ៉ាត់ដែលជាសកម្មជនសង្គមបាននិយាយថាតំបន់ខ្លះក៏កំពុងប្រឈមបញ្ហាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរ
បើនិយាយទៅខាប់នោះក៏ក្នុងឆ្នាំវិលខ្វល់ទៅមុខសូដៀមជុំយូទេហើយជុំឡា
លោកញ៉ាត់បាននិយាយថានៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាមជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រដូចជានៅក្នុងខេត្តហាទីងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល40គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងដាណាងជនជាតិចិនបានចូលមកហើយស្ថាបនាតំបន់ពិសេសនិងតំបន់ប្រមូលផ្ដុំគម្រោងរ៉ែបុកស៊ីតនៅតំបន់ភ្នំបានស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពាណិជ្ជករជនជាតិចិននេះជាការឲ្យគួរសង្ស័យនិងបារម្ភណាស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជូនកប៉ាល់ដើម្បីជំនួយពលរដ្ឋចិនរាប់ពាន់នាក់ដែលធ្វើការនៅទីក្រុងហាទីងកាលពីឆ្នាំទៅបន្ទាប់ពីកົບកម្មដែលបានវាយប្រហារទីកន្លែងពាណិជ្ជកម្មដែលកាន់កាប់ដោយជនជាតិចិននិងក្រុមហ៊ុនបរទេសផ្សេងទៀតកົບកម្មដល់ប្រឡាយបណ្ដាលមកពីការខឹងសម្បាពីការដំឡើងការដ្ឋានឃុំពេញរបស់ចិននៅផ្ទៃទឹកមីងចន្លោះក្នុងសមិទ្ធចិនខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំទៅ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
គណៈដែរប្រទេសជាច្រើនកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការរយៈពេល2សប្តាហ៍ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនជុំវិញអំពើហិង្សាលើស្ត្រីអង្គការ Vital Voice ដែរធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីនិងសមភាព Gender បានផ្តល់ពានរង្វាន់កិត្តិយសដល់បុរសចំនួន5នាក់ដែលបានធ្វើការងារដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនោះនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុង New York ដូចតទៅ
នៅក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ហាក្នុងសកលលោកខ្លះមានភាពប្រសើរឡើងក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាមួយនៅតែមិនមានភាពល្អប្រសើរឡើយហើយអ្នកខ្លះថែមទាំងយល់ថាបញ្ហានេះកាន់តែមានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងបញ្ហានោះគឺអំពើហិង្សាលើស្ត្រីចំណុចមិញមានការទទួលស្គាល់ថាការចូលរួមដ៏សកម្មរបស់បុរសបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្ត្រីបានរកឃើញថាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រី3នាក់ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់អំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយនិងខាងផ្លូវចិត្តលោកស្រី Cindy Dyer នាយការងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Vital Voices យល់ថាតួលេខនេះគឺជារឿងដ៏ព្រួយបារម្ភមួយហើយបរោះចាំបាច់ត្រូវតែចូលរួមដោះស្រាយ
The fact is the majority of men are non-violent but that alone is not enough
តាមពិតទៅបរិភពច្រើនមិនប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេការដាល់បរិភពគ្រាន់តែមិនប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានោះវាមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេបរិភពត្រូវធ្វើការងារផ្សេងទៀតយើងត្រូវការឲ្យបរិភពធ្វើការទៀមទាមិនឲ្យមានអំពើហិង្សានៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ
លោកស្រី Cindy Dyer បានលើកឡើងដូចនេះនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់កិត្តិយសដល់បុរសចំនួន5នាក់ដែលត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅទីក្រុង New York កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះលោកស្រីក៏បានបន្ថែមទៀតថាស្ត្រីដែលជាសកម្មជននិងជាអ្នកគាំពារសិទ្ធិមនុស្សបានទទួលស្គាល់យ៉ាងពេញទំហឹងថាការចូលរួមរបស់បុរសក្នុងការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីបាននាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះតាមពិតទៅការចូលរួមរបស់បុរសក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺជាលទ្ធផលនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ស្ត្រីជាច្រើនអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកដែលចង់បញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនេះបយងតាមលោក Gary Barker ស្ថាបនិកនៃអង្គការ Promundo ដែលដឹកនាំបុរសនិងក្មេងប្រុសឲ្យក្លាយជាចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើរការដែលលោកចាត់ទុកថាជាការវិវត្តសមភាព Gender
We are here because brave women stepped up and said we have to end violence against
យើងមានវត្តមាននៅទីនេះគឺដោយសារតែស្ត្រីដ៏ក្លាហានជាច្រើនអ្នកបានក្រោកឈរឡើងហើយនិយាយថាយើងទាំងអស់គ្នាទាំងបុរសទាំងស្ត្រីត្រូវតែបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីហើយថាយើងត្រូវតែរកវិធីសាស្ត្រឲ្យបរិះចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនេះ
លោក Gary Barker ក៏បានបន្ថែមទៀតថាការចូលរួមរបស់បរិះក្នុងយុទ្ធនាការនេះត្រូវតែធ្វើឡើងដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីធានាឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់និងមានធនធានដែលរួមមានការគាំពារខាងសង្គមនិងផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ស្ត្រីដែលជាជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សានោះលោក Gary Barker គឺជាអ្នកដែលទទួលបានពានរង្វាន់កិត្តិយសម្នាក់ ក្នុងចំណោមបុរស5នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានព្រះអង្គម្ចាស់ Zayed Ra'ad Al Hussein ដែលជាឧត្តមស្នងការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោក Sadou Lemen Rio ស្នងការប៉ូលីសប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅប្រទេសកាមេរូននិងលោក John Prendergast សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរបស់អាមេរិកដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់និងលោក Thomas Wilson នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Allstate និងជានាយកនៃមូនីធី Allstate ដែលមានយុទ្ធនាការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសកម្មជនដែលទទួលបានពានរង្វាន់កិត្តិយសទាំងអស់នេះមានទស្សនៈរៀងៗខ្លួនទាក់ទងនឹងបញ្ហាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនេះសម្រាប់លោក John Prendergast វិញលោកបានចាត់ទុកអំពើហិង្សាដែលបានកើតមាននិងកំពុងតែកើតមានលើស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសដែលឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនោះថាមានស្ថានភាពដុនដាបខ្លាំង
អំពើហិង្សាខាងផ្លូវភេទគឺជាអាវុធដ៏អាក្រក់បំផុតនិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គ្រាម
រាជព្រះអង្គម្ចាស់ Zayed Ra'ad Al Hussein ឧត្តមស្នងការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សវិញក៏បានថ្លែងថាដល់ពេលហើយដែលអំពើហិង្សាគ្រប់រូបភាពលើស្ត្រីត្រូវតែបញ្ចប
់អំពើនេះត្រូវតែបញ្ឈប់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចនេះហើយធ្វើឲ្យការបដិញ្ញានេះក្លាយទៅជាការពិតជារៀងរហូតទៅ
លោក Thomas Wilson ក៏យល់ថាការពង្រឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក៏ដើរតួនាទីក្នុងការជួយឲ្យស្ត្រីហ៊ាននិយាយអំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែរ
ថាវិការគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការជ្រើសរើសហើយកង្វះសមត្ថភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបានបង្ខំឲ្យស្ត្រីដែលជាជនរងគ្រោះបន្តរស់នៅរងអំពើហិង្សាដូច្នេះការផ្តល់ការអប់រំខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រឹងសមត្ថភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអាចជួយស្ត្រីជាច្រើនបាន
ទាំងសកម្មជននិងអ្នកចូលរួមទាំងអស់បានទទួលស្គាល់ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាគ្រប់រូបភាពលើស្ត្រីទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីបុគ្គលគ្រប់រូបទាំងអ្នកអនុវត្តច្បាប់និងអ្នកតតែងច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលបរិសុទ្ធគ្រប់រូបអាចធ្វើចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅគឺផ្លាស់ប្តូរផ្នែកគំនិតវប្បធម៌របស់ខ្លួនដោយធ្វើការថ្កល់ទោសអំពើហិង្សានិងការពារសមភាពរវាងបុរសនិងស្ត្រីរាយការណ៍ពីទីក្រុងញូវយ៉កខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ការស្ទះចរាចរណ៍ដ៏ធំមួយបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូនៅលើផ្លូវនៃទីក្រុងមូស្គូបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានរារាំងជួលរថយន្តធុនធ្ងន់ឬរថយន្ត truck ដែលបើកបរក្នុងល្បឿនយឺតដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការយកប្រាក់បង់ថ្លៃផ្លូវការឡើងទ្វេដងហើយនឹងការផាកពិន័យខ្ពស់ចំពោះការមិនបង់ប្រាក់នេះថ្មីបើមានការរំខាននៅក្នុងរដ្ឋធានីនេះក៏ដោយពលរដ្ឋរុស្ស៊ីបានសម្ដែងនឹងការគាំទ្រចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកអ្នកបើកបររថយន្ត truck ដែលពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាជាបញ្ហាប្រឈមថ្មីសម្រាប់ពួកអាញាធរលោក Daniel Scher អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងមូស្គូលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
អ្នកបើកបរជាតិរុស្ស៊ីប្រឈមជាមួយប៉ូលីសតាមផ្លូវក្រុងមូស្គូដោយបិទផ្លូវក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងថ្លៃបង់ផ្លូវកើនឡើងពួកគេជាធម្មតាស្មោះត្រង់ពួកអាញាធរឥឡូវនេះគេបារម្ភពីជីវភាពអ្នកខ្លះបន្ទោសវរជនពុករលួយដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងវិមានក្រំឡាំង
It's a very important sign that more and more social groups
នេះជាសញ្ញាសំខាន់បំផុតដែលក្រុមធ្វើការសង្គមកាន់តែច្រើនឡើងនៅរុស្ស៊ីរកម្មចិត្តនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងអ្នកនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកពូទីននេះជាព្រឹត្តិការណ៍គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយលោកឃើញមនុស្សជាច្រើនបានរងផលប៉ះពាល់កាលពីមុនអ្នកទាំងនោះមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេ
ជនជាតិរុស្ស៊ីក្នុងរដ្ឋធានីគាំទ្រអ្នកបើករថយន្តទាំងនោះ
ខ្ញុំគិតថាពួកគេធ្វើការដ៏ល្អប្រសើរ
ខ្ញុំគិតថាគេកំពុងធ្វើសកម្មភាពដ៏ក្លាហានគ្រប់គ្នាយល់ស្របពលរដ្ឋធម្មតារងផលប៉ះពាល់ពីការស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងក្នុងក្រុងមូស្គូបញ្ហានេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់កិត្តិយសរបស់រដ្ឋាភិបាលទេ វាក៏ជាបញ្ហាអាត្មានិយមដែរដើម្បីបំពេញកង្វះថវិកាដែលកើតចេញពីសង្គ្រាម2នៅស៊ីរីនិងអ៊ុយក្រែនពលរដ្ឋរងបន្ទុកនេះ
ខ្ញុំគាំទ្រអ្នកបើកបររថយន្តព្រោះខ្ញុំគិតថាថ្លៃផ្លូវថ្លៃពេកសម្រាប់ពួកគេខ្ញុំបានអានកាសែតពីបញ្ហានេះ
រដ្ឋយន្តរុស្ស៊ីបានរៀបរៀងផ្លូវរបស់សហព័ន្ធជាច្រើនសប្តាហ៍ដើម្បីទាមទារឲ្យកាត់បន្ថយថ្លៃផ្លូវ
Some of them got used to be detached from politics for
អ្នកខ្លះធ្លាប់បានផ្តាច់ខ្លួនចេញពីនយោបាយអស់មួយរយៈឥឡូវហាក់ដូចជាពួកគេខំព្យាយាមប្រើរថយន្តដ៏ធំជ្រេះចាប់ទាំងនេះផ្លាស់ប្តូរនយោបាយដ៏មានអត្ថន័យខ្ញុំគិតថាយើងបានមកដល់ដំណាក់កាលនេះហើយ
ប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្រសង្ឃឹមថាសកម្មភាពឧស្សាហកម្មរុស្ស៊ីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះនឹងជួយមនុស្សច្រើនឡើងឲ្យផ្ដោតលើការសម្រេចចិត្តខាងនយោបាយនិងការទទួលខុសត្រូវពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកមានជំនឿថារដ្ឋាភិបាលនានាដែលមានការទទួលខុសត្រូវនីតិរដ្ឋនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សផ្ដល់នូវមូលដ្ឋានសម្រាប់ស្ថិរភាពនយោបាយក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈការលើកកម្ពស់តម្លៃទាំងអស់នេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយឲ្យធ្វើការអនុញ្ញាតនិងការពារសាធារណជនក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយសន្តិវិធីនិងដើម្បីស្វែងរកប្រភពស្របច្បាប់និងស្ថិរភាពដែលឋិតថេរបំផុតដែលជាការយល់ស្របពីម្ចាស់ឆ្នោតអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាមរយៈកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមនានាដូចជាកម្មវិធីមេដឹកនាំអាស៊ីវ័យក្មេង YCLE ជាដើមប្រទេសនានាដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីននិងម៉ាឡេស៊ីមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលសកម្មនិងចម្រុះជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយតំបន់នេះក៏នៅមិនទាន់ជៀសឲ្យផុតពីនានាការរបស់ពិភពលោកនៃការដាក់កម្រិតរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានានោះទេជាឧទាហរណ៍គឺប្រទេសថៃដែលរបបយោធាបានដាក់កម្រិតយ៉ាងខ្លាំងលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាប់តាំងពីមានការដណ្ដើមយកអំណាចកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014មកប្រទេសជិតខាងគឺរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាក៏បានធ្វើការជំរុញតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការដាក់កម្រិតលើលទ្ធភាពរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនានាមិនឲ្យប្រតិបត្តិការដោយសេរីនោះទេរដ្ឋាភិបាលដែលបើកចំហនឹងមានតម្លាភាពជាការចាំបាច់ក្នុងការលើកកម្ពស់ទាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនរដ្ឋាភិបាលបានតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីសមាជិកថ្នាក់ក្រោមបំផុតនៃរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ក្រុងនិងថ្នាក់ខេត្តក្នុងការក្រុងនឹងរៀបចំផែនការថវិកានៃកម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនានាលក្ខខណ្ឌនេះបានធ្វើឲ្យលទ្ធផលដែលចេញពីកម្មវិធីទាំងនេះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនការទទួលបានព័ត៌មានគឺជាកត្តាទី3នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ការមានសេវាអ៊ីនធឺណិតប្រើនិងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានការកើនឡើងលឿនដោយកំជ្រួចការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងការបើកទូលាយលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់កម្ចាត់អំពើពុករលួយនិងការបង្កើននូវការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលខណៈពេលជាមួយគ្នានេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្តីកង្វល់លើការដាក់កម្រិតស្ថិក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែចុងក្រោយនៅក្នុងតំបន់នេះនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមន្ត្រីនានាបានរឹតបន្តឹងការដាក់កម្រិតលើការបញ្ចេញមតិដោយសេរីហើយឥឡូវនេះអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលគឺជាជនរងគ្រោះនៃបទចោទប្រកាន់នានាដោយយោងតាមច្បាប់បង្កភាពចលាចលរបស់ម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសវៀតណាមអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនអ្នកត្រូវទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញឬត្រូវដាក់ពន្ធនាគារចំពោះការបញ្ចេញទស្សនៈផ្សេងៗដោយសន្តិវិធីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រដល់ប្រជាជននៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខណៈដែលពួកគេស្វាស្វែងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនិងការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សជាសកល
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកសាយមុនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមុនី
សូមអរគុណលោកកេណាគញអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់និងជនបរទេសម្នាក់ព្រមទាំងកូន3នាក់របស់ជនបរទេសនោះបានស្លាប់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយនៅភូមិខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃសុក្រនេះនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីក្រមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងនៅក្នុងក្រុងចាឡាឡាបាតក្នុងខេត្តណាងហ្គាហាជាប់ព្រំដែនប្រទេសប៉ាគីស្ថានអ្នកនាំពាក្យខេត្តនោះគឺលោកអាណាអាតូឡាហ្គោយ៉ានីបានប្រាប់ VOA ថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់អាហ្វហ្គានីស្ថានបានឃាត់ខ្លួនស្ត្រីបរទេសម្នាក់ដែលនិយាយភាសារុស្ស៊ីនិងកូនកូនទាំង3នាក់របស់ស្ត្រីនោះដោយសង្ស័យថាពួកគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ្នកនាំពាក្យដដែលនិយាយថាខណៈដែលជននោះត្រូវបានឃាត់ខ្លួនហើយកំពុងត្រូវបានដឹកតាមរថយន្តមួយឆ្ពោះទៅកាន់ទីភ្នាក់ងាររបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីសួរចម្លើយហើយឲ្យឆែកឆេរឲ្យបានសមរម្យពីសំណាក់មន្ត្រីជាស្ត្រីដូចគ្នានោះស្ត្រីជាម្ដាយនោះបានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះដែលបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងខ្លួនស្ត្រីនោះតែម្ដងមិនទាន់មានការអាងទទួលខុសត្រូវពីក្រុមណាមួយទេជុំវិញហេតុការណ៍បំផ្ទុះនេះនៅឡើយទេអ្នកជិះកង់រាប់ពាន់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសថៃកំពុងថ្វាយព្រះពរដល់ព្រះមហាក្សត្រថៃគឺព្រះបាទភូមិបុលអាដុលយ៉ាដេតនៅថ្ងៃសុក្រនេះជាផ្នែកមួយនៃការប្រារព្ធទិវាសម្រាប់លោកឪពុកឬ Father's Day ក្នុងប្រទេសនោះព្រះរាជបុត្រាស្នងរាជរបស់ថៃគឺព្រះបាទវិជ្ជរាលង្កនបានសម្ពោធព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលគេហៅថាជិះកង់ដើម្បីលោកឪពុកនោះការជិះកង់នេះមានចម្ងាយប្រមាណ29គីឡូម៉ែត្រកាត់តាមផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងបាងកកអ្នកចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះនាំគ្នាពាក់អាវពណ៌លឿងដែលជាពណ៌តំណាងឲ្យព្រះមហាក្សត្រថៃព្រឹត្តិការណ៍ជិះកង់នៅឆ្នាំនេះធ្វើឡើងតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះក្រោយពីខួបកំណើតលើកទី88របស់មហាក្សត្រថៃការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយឈុតនៅភូមិខាងជើងប្រទេសស៊ីរីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច22នាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សាថ្មីបំផុតមួយដែលបានកើតឡើងចំពេលដែលមានយុទ្ធនាការខាងការទូតថ្មីអំពីអនាគតប្រទេសស៊ីរីនេះបើយោងតាមការដឹងពីអង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៅស៊ីរីនៅថ្ងៃសុក្រនេះគ្រាប់បែកទាំងនោះបានផ្ទុះនៅក្បែរមណ្ឌលសុខភាពនិងផ្សារបន្លែមួយក្នុងទីក្រុងតាល់តាមួដែលកងកម្លាំងខើតត្រួតត្រានៅក្នុងខេត្តហាសាកេប្រទេសស៊ីរីនេះបើយោងតាមការដឹងរបស់ក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory for Human Rights អង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសហើយដែលមានប្រភពទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនៅស៊ីរីនោះបាននិយាយថាមនុស្សរាប់សិបនាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារថ្មីបំផុតកាលពីថ្ងៃប្រហ័សអង្គការដដែលបានបន្ថែមថាចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះទំនងជានឹងកើនឡើងប្រទេសកាណាដាបានស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនស៊ីរីដែលធ្វើដំណើរមួយមកពេញយន្តហោះរបស់កាណាដាយន្តហោះយោធារបស់កាណាដាដែលដឹកជញ្ជូនជនភៀសខ្លួនស៊ីរីចំនួន163នាក់បានទៅដល់ទីក្រុងតូរ៉ន់តូប្រទេសកាណាដាហើយកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សនៅពេលទៅដល់ប្រទេសកាណាដាភ្លាមជនភៀសខ្លួនទាំងនោះត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ពីសំណាក់មន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការដែលរាប់តាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាJustin Trudeau និងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកអន្តរប្រវេសសុខាភិបាលនិងការពារជាតិផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោក Laurent Fabius បានប្រកាសចេញពីសន្និសីទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទីក្រុងប៉ារីសថាកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយមួយនឹងមិនអាចសម្រេចបានត្រឹមយប់ថ្ងៃសុក្រនេះទេដោយតែបានគ្រោងទុកនោះទេលោកថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវពន្យារពេលរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំង Fabius បានប្រកាសបែបនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រក្រោយពីមានអ្វីមួយដែលប្រភពព័ត៌មាននិយាយថាជាការចរចាដ៏តានតឹងនៅយប់ចុងក្រោយក្នុងចំណោមមន្ត្រីទាំង155ប្រទេសដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.